Matteus evangeliet 5, og hen over det næste stykke tid kommer der en del prædikner over det kapitel, så vi tager et mindre afsnit ad gangen. I dag er det kapitel 5, vers 1-12, salige prisningerne. Og I må godt rejse jer op, mens jeg læser de 12 vers. Matteus 5, 1-12. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du tager disciplene hen til dig og priser dem salige, og så løfter du deres hoveder, så de kan se den herlighed, der venter. Vi beder om, at du vil gøre det samme i dag. Tal du dit ord til os, så vi bliver salige hos dig. Amen. Saligprisningerne i Matteus 5 er en beskrivelse af Jesu disciple. Det er ikke en beskrivelse af verden. Dermed har jeg sagt to ting. For det første, det er ikke alle mennesker, Jesus priser salige. Det er ikke alle mennesker, der er Jesu disciple. Det er ikke alle mennesker, der engang bliver frelst og når himlen, der går et skel ned gennem menneskeheden. Det skel er kun delvist synligt i dag, men efter Jesu genkomst vil skellet blive både synligt og permanent. Det var det ene. Det andet er, at saligprisningerne er en beskrivelse, som jeg sagde. De er ikke formaninger og krav. Det bliver de i anden omgang, men i udgangspunktet er saligprisningerne en beskrivelse af, hvad der allerede nu gælder om dem, der er Jesu disciple. Gud har vist dem deres egen ånds fattigdom, vers 3. Derfor sørger de, vers 4. Gud har ydmyget dem, vers 5. Derfor tørster de, vers 6, efter en retfærdighed, som de ikke selv har, og så videre. Det meste af bjergprædikenen, Matteus 5, 6 og 7, er vejledning for disciplelivet. Det er leveregler for den kristne. Jesus begynder denne prædiken med en adresse. Han så godt nok skarerne, men så kaldte han sine disciple hen til sig, og så sagde han til dem, og så kommer bjergprædikenen. Jesu bjergprædiken er kun holdt for disciplene, for det er kun dem, der har forudsætningen for at tage denne vejledning til sig. Gud har nemlig gjort noget ved dem, så de nu er i en anden position i forhold til ham end alle andre mennesker. Gud har taget dem ud af verden og flyttet dem over i sit rige, eller ja, fysisk er de jo stadigvæk i denne verden, ikke sandt? Men de er alligevel blevet flyttet. De har for det første indset noget om sig selv. Dernæst har de hørt og kommet til tro på det budskab, som Jesus forkynder. Derfor er de nu, hvor Gud vil have dem. De er blevet Jesu disciple. Nu har de forudsætningen for at høre den vejledning, som Jesus kun giver sine disciple. Det er den, der fylder i bjergprædikenen. Men forudsætningen for denne vejledning er altså, at der er sket noget afgørende med disse mennesker. De er blevet flyttet. Paulus siger det på den her måde i Kolossenserbrevet 1:13. Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Hvordan skete det? Det forklarer Paulus i det følgende vers. Det skete, da vi hørte ordet om syndernes forladelse, vers 14. Men inden da måtte Gud vise os behovet for syndernes forladelse. Jesus indleder bjergprædikenen med saligprisningerne ved at vise os denne sammenhæng. Han siger 9 gange, salig er de som... Paulus bruger det samme udtryk i Romerbrevet 4. Det var derfor, vi skulle læse den tekst, eller Tommy skulle læse den tekst højt for os for lidt siden. Lykkelige er de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. På dansk står der salige i Matthæus 5, og der står lykkelige i Romer 4, men på græsk bruges det samme ord. Der taler om en salighed eller en lykke, som man kan have, hvad enten man lige nu føler sig lykkelig eller ej. Der taler om en stilling, som man er i. Hvis du er gift, så er du det, hvad enten du lige nu oplever den store lykke i dit ægteskab eller ej. Du er sat i den stilling, at du er gift. Det er noget formelt. Sådan er det også med Jesu disciple. De er salige. Selv når det går, som Jesus siger, man håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Alligevel er Jesu disciple salige, for de er i en salig tilstand over for Gud. Han har taget dem fra et sted og flyttet dem over i en anden position i forhold til sig. Gud ser med glæde på dem, også når mennesker ikke glæder sig over dem. Og derfor er de salige midt under sygdom, arbejdsløshed og andre tab. De ejer syndernes forladelse og en åben himmel. De mennesker, som ifølge Paulus er lykkelige, Romerbrevet 4, er det fordi deres synd er tilgivet. Det er de samme mennesker, som ifølge Jesus er salige. Der er sket 2 ting med dem. I mødet med Gud er det gået op for dem, hvor galt det er fat. De har set deres egen fattigdom. Det var en ydmygende oplevelse. Men for det andet, Gud har trøstet dem. Han har mættet dem med en retfærdighed, som de ikke havde på forhånd. Han har tilsagt dem syndernes forladelse for Jesus skyld. Her har vi sammenhængen mellem dem, som Jesus priser salige i Matthæus 5, og dem, som Paulus priser lykkelige i Romer 4. I øvrigt bruger Paulus også udtrykket salig prisning. Det var overskriften over Matthæus 5, ikke sandt? Salig prisningerne. Paulus siger i Romer 4, 9, hvem gælder denne salig prisning om? Jo, han forklarer, at den gælder dem, der tror på Guds løfte, hvad enten de er jøder eller hedninger. Hvis du tror, som Abraham gjorde, tror på Gud, lægger dig tillidsfuldt i hans hånd, uanset hvordan det går, så regner Gud dig som retfærdig, som syndfri, siger Paulus. Dermed er du salig, siger Jesus. Men du er jo ikke ved målet endnu. Du har et liv foran dig, som du skal leve. Nyt Testamentet siger flere gange, at vi har et løb foran os. Vi skal løbe dette løb. Vi må holde ud og ikke give op på halvvejen. Vi fik læst et vers fra Åbenbaringsbogen lige før. Midt i Åbenbaringsbogen, kapitel 14, vers 13, der siger Johannes, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. De skal hvile efter deres møje. Hvem er de så, de der salige? Ja, det er dem, der lige nu lever i troen på Jesus. Men så længe vi lever her på jorden, er det jo med risiko for frafald. Derfor skal vi se hen til alle de hellige i himlen dem, der nu har fuldført løbet og nået målet. Vi skal tænke på dem, der gik foran os. Det kan være vores forældre, vores ledere, søndagsskole og menighed. Vi skal betragte udfaldet af deres livsløb. Vi skal efterligne deres tro. Men saligprisningerne, som vi læste fra Matteus 5, er ikke først og fremmest formaning. Det bliver de kun til i anden omgang. Først og egentlig er de en beskrivelse af dem, der lever i troen på Jesus. Vi er allerede salige. Gud ser os sådan, men vi må også godt vide, at vi er på vej mod saligheden en gang. Jesus siger det også med et andet udtryk, Johannes 15, vers 3. I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Det betyder det samme, hvad enten der står, I er salige, I er hellige, I er rene, I er retfærdige. Meningen er i alle tilfælde, for Jesus skyld tilregner Gud os ikke vores synder. Vi står for en Gud helt uden synd, fordi Jesus og vi har byttet plads. Det er den hellighed, den salighed, den renhed, som vi har i og med troen på Jesus. Og den salighed, den hellighed deler vi med dem, der er gået foran, forud for os, og som nu står i den store hvide flok hjemme hos Gud. Hvad er det så, at Jesu disciple har erfaret i mødet med Gud? Det er det, Jesus sætter ord på i Matteus 5. For det første er de blevet fattige i ånden, vers 3. Hvad vil det sige? Lukas har en lidt kortere version. Han siger, salige er I, som er fattige. I Lukas 6. Det har fået moderne fortolkere til at sige, nå, Jesus tænker på økonomisk fattige. Det er så den oprindelige udgave, og så har Matthæus bare åndeligt gjort det ved at sige, salige er de fattige i ånden, men oprindeligt tænkte Jesus på de økonomisk fattige. Helt så enkelt er det nu ikke. Udtrykket, de fattige, finder vi mange gange i Gamle Testamente. Der betyder det ikke uden videre alle fattige i hele verden, men de fattige, som kommer til Gud med deres fattigdom, og taler ud med ham om dem. Det er dem, Gamle Testamente betragter som de fattige. Pointen er, Gud har omsorg for de fattige, alle fattige. Ja, men fattigdom er ikke hele sagen. Hvis din fattigdom driver dig til Gud, så du stoler på ham, i stedet for at stole på det materielle, det dennesidige, så gælder denne saligprisning om dig. Derfor gælder saligprisningen også om dig, der ikke er materielt fattig. Altså, hvis du går til Gud med alt dit eget og stoler på ham. Den romerske kejser Julian regerede kun i 2 år, fra 361 til 363. Han voksede op i en kristen familie, men forlod troen. Derfor kaldes han af eftertiden for Julian den Frafaldende. Under ham oplevede de kristne en kort opblussen af den forfølgelse, som de troede var fortid. Han sagde med ondskabsfuld ironi, jeg vil konfiskere de kristnes ejendom, så kan de blive fattige og komme lettere i himlen. Ja, han havde hørt noget fra Bibelen. Men han havde ikke forstået det. Eller også var det en bevidst misforståelse. Det var nok nærmest det. Der er dog alligevel den sandhed i det, at materiel rigdom er en af de største hindringer for den fattigdom, som Jesus taler om. Selvom Jesus egentlig ikke taler om materiel fattigdom, men om åndelig fattigdom, så kan materiel rigdom stå i vejen for den erfaring. Paulus siger, at kærlighed til penge er roden til alt ondt. 1 Timotheus 6:10. Jesus siger, Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Matteus 19, 24. Disciplerne bliver rystet og spørger, hvem kan så blive frelst? Jesus svarer, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Matteus 19, 25 og 26. Det er altså ikke bare vanskeligt at komme i himlen. Det er kropumuligt, hvis det er op til os selv. Det gælder, hvad enten man er rig eller fattig i materiel forstand. Her har vi den åndsfattigdom, som Jesus taler om. Det er umuligt for dig at komme ind i Guds himmel, altså hvis det står til dig selv. Du er fortabt, og du går evigt fortabt, hvis ikke du erkender din fattigdom og kommer til Jesus med den. Men gør du det, så vil du høre ham tilsige dig alle dine synders nådige forladelse. Og så er du salig. Men jo mere dit liv lykkes, des vanskeligere kan det være for dig at erkende denne fattigdom. Derfor kan det være en lykke for dig at komme ud fra modgang. I den situation vil det måske være lettere at komme til Gud og råbe på ham. Men det er ikke nok, at du bare indser din økonomiske fattigdom eller dit dårlige helbred. Du må indse noget, der går langt dybere. Du er fortabt. Du er under Guds vrede og dom på grund af din selvoptagethed. Du har retning lige mod afgrunden, og den dag du dør, styrter du ud over kanten. Det er din fattigdom. Hvis ikke du erkender den, og hvis ikke du går til Gud med den, og bekender den for ham, så vil han engang sige til dig, din tåbe i nat kræves dit liv af dig, og hvem skal så have alt det, du har samlet? Lukas 12, 20. Det læser vi om en rig bonde, der ville slå sig til ro og spise, drikke og være glad. Jesus kommenterer, sådan går det. Den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Så kan du være rig eller fattig i denne verden, det betyder ikke så meget. Men om du er rig eller fattig hos Gud, det betyder alverden. Jesu disciple havde indset og indrømmet deres ånds fattigdom. De kom til Jesus med den, derfor var de salige. Så siger Jesus, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvem er de? Hvem er de, der sørger? Hvem er det? Ja, det er ikke alle mulige sørgmodige mennesker i denne verden, for måske sørger du over, at din nabo har mere, end du har. Det er ikke den sorg, Jesus taler om. Han taler om dem, der sørger over sig selv, fordi de har erkendt noget om sig selv i mødet med Gud. Da Jesus blev ført ud til Golgata, var der en gruppe kvinder, der fulgte efter. De græd og jamrede over ham, står der. Men så stoppede Jesus op og sagde til dem, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. Lukas 23, 28. Når dommen kommer på grund af jeres synd, hvad så? Hvad vil I så gøre? Det skal vi overveje på forhånd. Og bekende det for Gud, så er det, han løfter sine hænder og tilsiger os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld alene. Og så er vi salige. I vers 5 siger Jesus, salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Sagtmodig er det samme som ydmyg, men det, som Jesus har i tanke, er ikke en moralsk kvalitet, snarere tværtimod. Der er tale om at blive ydmyget i mødet med Gud. Det er ydmygende at se, hvor galt det står til. Men det er også forudsætningen for at komme til Gud med det. Det menneske, der giver Gud ret, får dette store løfte. Du skal engang arve den nye himmel og den nye jord. Så fortsætter Jesus vers 6. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Igen er der tale om selverkendelse. Jeg holder ikke mål i mødet med Guds dom. Jeg er ikke retfærdig. Når jeg dør, går jeg ind til den evige dom. Hvordan skal jeg dog undgå det? Jo, hør. Du skal sige det til Gud, som det er. Du skal indrømme det, som han har vist dig. Det hedder at bekende sin synd. Så vil Gud mætte dig med den retfærdighed, som du ikke selv ejer. Det vil han gøre først, her og nu, ved at tilsige dig syndernes forladelse. Så står du foran ham, som om du aldrig har gjort noget ondt. Men engang skal du også få lov til at arve jorden, siger Jesus. Apostlen Peter siger, efter hans løfte venter vi nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor. 2. Peter 3:13. Det er andet led i den lovede retfærdighed. Du, der tror på Jesus, skal engang få lov til at se og erfare en retfærdighed. For det er den, der bor på den nye jord. I vers 7-9 i prædiketeksten går Jesus så over til at beskrive de følger, som Guds nåde har i et menneskes liv. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Her glider det så over i en formaning, noget for vores liv. Når vi hører og tror på Guds tilgivelse, så begynder den tilgivelse at sætte frugter i vores liv. Vi begynder så småt at tilgive de andre. Vi bliver barmhjertige. Eller, ja, jeg ved det godt. Så længe vi lever her, så er det så som så med vores barmhjertighed. Vi prøver, men med mange fald og fejl. Så må vi igen derhen, hvor vi begyndte ved Guds barmhjertighed mod os, for den er kraftkilden til at blive barmhjertig mod de andre. Derfor er syndernes forladelse indledningen til og den stadige kraftkilde i bjergprædikten. Jeg nævnte, at bjergprædikten er vejledning i disciplelivet, men kraftkilden for dette discipelliv er den åndsfattigdom, der hungrer og tørster efter retfærdigheden fra Gud, for den tørst og sult vil Gud mætte igen og igen, når han tilsiger os syndernes forladelse. Så gør det ikke så meget, om vi er fattige eller syge, eller vi ligefrem bliver forfulgt for Jesus skyld, for himmeriget er vores, siger Jesus. Vores løn er stor i himlene. Det er blevet sagt om Jesu disciple til alle tider. De er himmelrige fattigfolk. Himmelrige fattigfolk. Lad os bede. Kære Jesus, vi ønsker at være salige hos dig. Vi ønsker at være dine disciple. Hjælp os så med at indse det om os selv, som du gerne vil pege på i vores liv. Hjælp os med at stille det spørgsmål, hvem kan så blive frelst? Og så høre dig tilsige os syndernes forladelse for intet. Og vi beder os om, at syndsforladelsen så må sætte sig i os, så vi bliver barmhjertige mod de andre. Amen.